У 1439 році в місті Феррара почав свою роботу собор Римо-католицької церкви. Крім папи римського Євгенія IV, укупі з кардиналами, на соборі був присутній візантійський імператор Іоанн VIII з роду палеологів в компанії патріарха Йосифа II та інших представників вищого духовенства Візантії. Це було значне, можливо, навіть надзвичайне явище, щоб глава Римо-католицької церкви і глава Візантійської православної церкви офіційно зустрілися. Більш того, щоб на цій зустрічі вони не обсипали один одного прокльонами. Більш того, на соборі хоча і обговорювалися деякі чисто католицькі організаційні питання, однак основним порядком денним було примирення Східної і Західної церков. Примирення католиків і православних. Саме для цього сюди з'їхався увесь цвіт православного світу. Повноважні представники патріархів Олександрійського, Антіохійського і Єрусалимського, митрополити Московський, Київський і всієї Русі Ісидор, архієпископи, єпископи і богослови з усього світу. Всього близько 700 чоловік. Важко сказати, хто саме був ініціатором собору, чи то папа римський Євгеній IV, який хотів за допомогою цього собору зміцнити свої позиції в боротьбі з іншими претендентами на папський престол, чи то візантійський імператор, якому конче була потрібна допомога у боротьбі проти турків. У свій час з цією ж самою метою імператор Константин Мономах намагався примирити католиків і православних на сумнозвісному соборі 1054 року. На жаль, тоді гординя патріарха Михаїла Керуларія і впертість кардинала Гумберта перетворили примирливий собор в обмін анафемами. Через 40 років його наступник Олексій Комнін також просив про допомогу папу Римського, що і призвело до першого хрестового походу, який надовго відкинув турків від стін Константинополя. Тепер, як і 400 років тому, турки знову були серйозною загрозою для візантійської столиці. Причому, якщо раніше мова йшла про втрату певних територій у Малій Азії, то тепер, коли від колись могутньої імперії залишилося лише відносно невеличкий шматок землі, на Балканах небезпека загрожувала самому Константинополю. І під питанням було само існування ромейської держави. Пристойної боєздатної армії у візантійців давно вже не було, а відносини з сусідами були поганенькі. Настільки поганенькі, що навіть спільний і досить таки серйозний ворог, такий як турки, не міг їх об'єднати. Загалом, як і в 11 столітті, без допомоги папи Римського і католицького світу було не обійтись. При цьому важко було просити папу про допомогу, водночас вважаючи його єретиком і відступником від істинної віри. Саме тому імператор Іоанн скликав на собор єпископів і патріарха, щоб умовити грецьких церковників проголосити папу Римського братом у Христі. І щоб нічого вже не заважало голові західного християнства просити європейських монархів про допомогу братам у Христі на Сході, як вже просив про допомогу папа Урбан на Клермонському соборі 300 з гаком років тому. Звісно, мотиви імператора були чисто світськими – врятувати країну від завоювання. Тому цілком логічно, що візантійські єпископи і митрополити не були аж так зацікавлені у примиренні з Римом. Все ж таки, своя сорочка ближче до тіла. Однак Іоанна Палеолога це не зупинило. Він умовив представників церкви прибути на собор, і ті, можливо, розуміючи небезпеку, що нависла над батьківщиною, послухалися свого правителя і 4 березня 1439 року прибули на собор у Ферару. 9 квітня відбулося урочисте відкриття собору. Саме тут, а пізніше у Флоренції, куди перенісся собор, були розроблені основні пункти примирення католиків з православними. Вірніше, положення, на підставі яких православні припиняли вважати католиків породженнями пекла. Католицька церква не мала нічого проти візантійського православ'я і його традицій. І навіть у найгірші роки іменувала східних братів у кращому випадку схизматиками, тобто відокремленими. І тепер на соборі від православних просили лише визнати, що традиції західного християнства мають право на існування. Тому положення Флорентійського собору в наші часи виглядають як вищий прояв терпіння і взаємопорозуміння. А в ті часи вони виглядали навіть досить комічно, враховуючи, що спокійного життя візантійцям відміряно було небагато. Посудіть самі. Представники православної церкви після дворічних сперечань таки визнали, що вчення про сходження Святого Духа від Отця і Сина, про літургію на прісних хлібах, про чистилище і верховенство Папи Римського таки не суперечить священному писанню і переданню. Однак за собою вони зберігали право ці традиції не приймати, залишаючись при своєму. Тобто, православні визнавали католиків християнами, а католики у відповідь обіцяли допомогти проти турків. Католики погоджувались пролити кров за братів на Сході, а брати на Сході у відповідь погоджуються їх не проклинати. Так чи інакше, і папа Римський Євгеній, і православний патріарх Йосиф, і імператор Іоанн були такою угодою задоволені. І лише один представник православної делегації відмовився підписати угоду з католиками – митрополит Марк Ефеський. Марк був вченим ченцем, твори якого високо цінував імператор. Втім, для Візантії, де з часів імператора Константина Великого культура була на висоті, освіченість і красномовство були нормою. Проте Марк виділявся навіть на тлі вчених колег. І, напевно, саме тому імператор і проголосив його митрополитом, плануючи зробити свого ставленика головним речником на соборі, тобто головним глашатаєм примирення. Тим не менше, на соборі нововисвячений митрополит, хоча й сказав вітальне слово в примирливому дусі, але швидко відійшов від соборних дебатів і зайнявся головним чином написанням книг з характерними назвами «10 аргументів проти чистилища» або «Глави проти латинян». Цікаво, Марк був начитаний і про традиції католиків не міг не знати, так само, як і про ставлення до цих традицій серед східних отців церкви. Тому про те, що викликало таку різку зміну настрою, ми можемо лише гадати. Скоріш за все, взяла верх давня візантійська звичка вважати ненависть до католиків головною христовою заповіддю. До Марка намагалися приєднатися і інші єпископи. Проте імператор показав їм свій священний кулак, мовляв, вас застаріла ненависть, а я батьківщину врятувати хочу. Тому єпископи, які давно вже звикли до типового для православ'я верховенства царя над попом, притихли. І 6 липня 1439 року грецька делегація, включаючи і імператора, підписала рішення собору. Східні церкви визнають правомочними латинські традиції, але вводити їх в себе не будуть. Не підписав цей акт примирення лише Марк Ефеський. Втім, давня патологія виявилася сильнішою і за любов до ближнього, і за любов до батьківщини, і за здоровий глузд. За словами візантійського історика Дуки, єпископи, повернувшися з собору, сказали народові: «Продали ми віру Христову нашу, проміняли благочестя на безбожність, зрадили святим дарам і стали опрісночниками. І це при тому, що опрісноків на Флорентійському соборі православні якраз водити не зобов'язувались. Зате Марк Ефеський знайшов тут вдячну аудиторію. До його прокльонів на католиків приєдналися монастирі, та й народ із задоволенням слухав його вогняні проповіді, сповнені ненависті до латинян. До тих самих латинян, які якраз в цей час вишукували усі можливі способи врятувати Константинополь від турецької навали. Саме під впливом Марка Ефеського новий патріарх Григорій III, а пізніше і новий імператор, проголосили Флорентійську унію недійсною. Що цікаво, в Ефесі, митрополитом якого був Марк, на нього не дуже чекали. Місто було під владою турків, і нові господарі не плекали симпатії до православних, та й з місцевими жителями відношення в Марка не задалися. Тому митрополит жив переважно по монастирях, харчуючись від чернечих щедрот. 2 роки він, щоправда, просидів у в'язниці, але там йому і дозволяли писати, і відвідувачів приймати, та й у побуті не обмежували. А помер він у Константинополі у 1444 році. У своєму передсмертному слові Марк Ефеський заповідав, щоб ніхто з проклятих латинян і прихильників унії навіть до могили його наближатися не сміли. Щоправда, проклятим латинянам не дуже то й хотілося. А в тому ж 1444 році Владислав, король Польщі і Угорщини, за закликом папи відправився у хрестовий похід проти турків, вирішив на допомогу братам у Христі на Сході. Тим самим братам у Христі, які його укупі з усіма католиками оголошували мерзенними єретиками. Хрестоносці, у тому числі і українські піддані короля з Галичини і Закарпаття, воювали з турками поблизу міста Варна. Битва тривала кілька годин з перемінним успіхом, поки король Владислав, який відважно бився в перших рядах, не був вбитий турками. Хрестоносці були розбиті, проте і їм вдалося трохи пошарпати турків. І підступити до стін візантійської столиці османам вдалося лише через 9 років. І на цей раз візантійська столиця впала, встигнувши кілька разів за минулі століття відштовхнути руку допомоги, яку простягнув їй католицький захід. На Флорентійському соборі був делегат і від Русі – київський митрополит Ісидор. Родом чи то з Греції, чи то з Болгарії, він ще в молодості звернув на себе увагу. Головним чином – любов'ю до наук і прагненням відновити школи, закриті під час нещодавних війн проти турків. У 1433 році імператор Іоанн VIII, той самий, що був на Флорентійському соборі, відправив його на собор католицької церкви в місті Базель. І на соборі цьому Ісидор виголосив промову про те, що християнам слід об'єднатись перед обличчям мусульманської агресії. А також нагадав, що рани священного тіла церкви не настільки глибокі, щоб члени відпадали від нього. Після повернення з Базелю Ісидор був поставлений київським митрополитом. В той час стараннями Москви і Константинополя Галицька митрополія на українських землях була знищена. І Київська, а де-факто Московська митрополія включала в себе усі території колишньої Київської Русі. Отже, 2 квітня 1437 року Ісидор прибув на місце служби – до Москви. Щоправда, там, в Москві, його зустріли не дуже люб'язно, бо навіть у російській столиці давно вже вважали тягарем настирливу опіку Цареграду. Та й пробув він у Росії недовго. Незабаром потрібно було їхати до Італії на той самий Ферраро-Флорентійський собор. Ісидор був в числі головних прихильників цієї угоди з католиками. По закінченні собору Ісидор відправився назад на Русь і по дорозі до Москви проходив через українські землі, через Перемишль, Львів, Галич. Тут він від імені Папи Римського повідомив християнам цих земель про відновлення єдності тіла Христового і про зрівняння в правах католиків і православних. І, показуючи усім відповідний папірець, заступався за права тамтешніх русинів. Українські терени Флорентійську унію прийняли без проблем. Нарешті, 19 березня 1441 року Ісидор повернувся до Москви. І тут його взяли під варту і відправили у в'язницю Чудового монастиря. Мабуть, хоча великі князі і мріяли вирватися з-під крила Константинополя, проте візантійська зараза встигла перекинутись і на Русь. І примирення з Римом, з усім західним християнством, на Москві продовжували вважати смертним гріхом. Ісидор опинився один на один перед суворим російським судочинством, яке цілком залежало від милості великого князя. Для суду над митрополитом був скликаний собор, на якому від Ісидора під загрозою кари, а карати в Росії вміли, вимагали відректися від унії. Відрікатися Ісидор відмовився, хоча чудово розумів, чим ризикує. Але, на щастя, митрополиту вдалося втекти. Можливо, в цьому йому посприяв сам великий князь Василь. Отже, через його втечу були задоволені. У Москві поставили митрополитам Рязанського владику Іону, який вже давно мріяв про митрополичий престол. Князь зберіг безцінні нерви, а Ісидор – життя і свободу. З Росії він пробрався до Литви, звідти до Польщі і Угорщини, знову був на українських землях, умовив короля Владислава, того самого, який через кілька місяців загине, захищаючи від турків невдячний Константинополь, умовив його видати новий наказ, який зрівнює в правах католицьке і православне духовенство. Король погодився. Щоправда, наказ його діяв лише в королівських володіннях. Не поширювався на землі шляхти і бояр, а також на міста з магдебурзьким правом. Але і за це королю були вдячні і митрополит, і його піддані. Восени 1445 року Ісидор прибув до Риму, де був прийнятий з пошаною, проте затримуватись під крилом у папи не став і одразу відправився на батьківщину – до Візантії. Щоправда, тут йому теж не було чого робити. Ненависть до католиків, які лише рік тому проливали кров для порятунку столиці Вселенського православ'я, була тут в більшій пошані, ніж заклики до дружби з братами по вірі. Втім, не тільки тоді і не тільки там людям легше боротися з уявним ворогом, ніж з реальним. Ненавидіти завжди легше, ніж любити. Ісидор змушений був повернутися до Риму, де йому, кардиналу з часів Флорентійського собору, дали тепле місце керуючого власністю і доходами колегії кардиналів. Проте любов до батьківщини в серце митрополита так і не згасла. Наприкінці 1452 року він в якості папського легата на чолі 200 воїнів увійшов в оточений турками Константинополь. І 12 грудня у соборі Святої Софії нагадав усім про те, що підписаний православною і католицькою церквами союз Рим вважає чинним, що папа молиться за них, що надіслані їм воїни, а також він, папський легат, захищатимуть православну твердиню до кінця. І слово своє він стримав. І сам Ісидор, і його солдати брали участь в обороні міста. Ісидор був взятий в полон. Проте московський досвід не минув для нього без наслідків, і він, перевдягнувши у кардинальські шати перший ліпший труп, сам прикинувся простим полоненим. Коли його разом з іншими в'язнями низького роду на кораблі відправили до Малої Азії, він, знов-таки згадавши московські руки, ухитрився втекти, досяг берегів Пелопонесу, ще не підкореного турками, потім прибув до Риму. Тут він прожив рік, після чого став православним архієпископом на Кіпрі. Помер він у 1463 році, переживши на 10 років свою батьківщину. Похований Ісидор у базиліці Святого Петра. Найбільша честь для покійного церковного ієрарха в католицькому світі. Флорентійська унія остаточно вирішила питання Київської і Московської митрополій. Москва не визнала унію, вигнала Ісидора і поставила свого митрополита, неузгодженого Стареградом. Отже, в Москві постала самопроголошена, нелегітимна, як сказали б сьогодні, окрема митрополія. Через це цареградським патріархом вже не було сенсу об'єднувати Москву з Києвом. І ми, русини-українці, отримали свою окрему митрополію. І київські митрополити визнавали Флорентійську унію до 1501 року. І євхаристичне спілкування з Римом припинилося лише під впливом московської княжни Олени, яка вийшла заміж за останнього київського князя Олександра. Але 16 століття, релігійні дебати, бродіння в умах – це вже зовсім інша, не менш цікава історія.